Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? Dozvíte se, jak je formovali jejich zkušenosti, jakými cestami se ubírali jejich život, jaké potkali úspěchy, jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Václavem Dubnem. Václav je renesanční člověk. Všechno, co si vymyslíte, Vašek může být. Je to majitel několika realitních společností, produkční festivalu Sázava Fest, člen poroty hudební soutěže Šance Muzikus, předseda klubu AFC Humpolec, předseda místní skupiny Humpolecko, místopředseda OFS Pelhřimov, člen výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Vysočina, předseda ekonomické komise KFS Vysočina. Kdo by se s tím dal četl? Dámy a pánové, Václav Duben. Ahoj Vašku.
Ahoj Tomáši.
Vašku, já tě tady vítám, jsem rád, že jsi přišel. Ten výčet všech tvých funkcí byl opravdu vyčerpávající, takže já to zjednoduším. My jsme kamarádi z Mastermindu, jdeme rovnou do toho.
Děkuji za pozvání.
Vašku, ty pocházíš z Humpolce. Dětství si prožil nedaleko Haškova rodiště Lipnice nad Sázovou. Jaké bylo tvoje dětství?
Moje dětství bylo perfektní, protože Vysočina je krásný kraj. Jsem rád, že jsem se tam narodil a jak jsi říkal ohledně Haškova nebo Haškova rodiště Lipnice nad Sázovou, tak konkrétně jsem se narodil, nebo narodil jsem se v Humpolci a bydlel jsem od dětství v Dolním městě. A to byla taková konkurence Dolní město Lipnice, tak v mládí, že jo, samozřejmě party dolnoměstské a lipnické, tak proti sobě bojovali, nebo hledali jsme si cesty, stavili jsme si bungry, navzájem jsme se to bourali a tak, takže dětství v přírodě, venku, prostě škola, člověk došel do školy, přišel ze školy a šlo se ven, vracel se večer, mobilní telefony nebyly nic, nikdo nás nescháněl, před setměním doma, takže úplně perfektně.
Člověk šel stejně domů proto, protože se chtěl navečeřet.
Přesně tak, jak říkáš. No.
Co jsi dělal po základní škole? Na jakou školu jsi nastoupil?
Tak já základní školu jsem vlastně do páté třídy nebo do čtvrté třídy byl v Dolním městě přímo. A potom následně jsem šel na Lipnici nad Sázovou. A tam jsem byl do osmičky a hledal jsem cestu, co budu dělat. A vlastně šel jsem do Humpolce, kde jsem si vybral obchodní školu se zaměřením prodavač, obchodník, byl takový obor pětiletý, 3 roky prodavač s výučným listem a další 2 roky potom obchodník. A k tomu mě přivedla mamka, protože ta začala podnikat. Podnikala vlastně v pohostinství a následně si otevřela i postavili vlastně s taťkou obchod s potravinami. Tak jsem se rozhodl.
V Lipnici?
Ne, v Dolním městě. V Dolním městě. A tak jsem se rozhodl vlastně jít po éře obchodníka.
A nicméně ty jsi už od 14 let pracoval, ty se stal DJem, je to tak?
Hele, to zase byl příběh takový, že můj kamarád z Dolního města si otevřel restauraci ve Světlé nad Sázavou a u té restaurace byl sál a začaly diskotéky. Mm-hmm. A o prázdninách, co by člověk dělal ve 14 letech teda, tak návštěva diskoték byla pravidlem. A oslovil mě jednou, jestli si nechci zkusit zahrát za pultem. A začalo mě to bavit a dostal jsem se do fáze, kde jsem si kupoval vlastní CDčka, hledali jsme novinky a bylo to parádní léta prostě. No.
Co jsi hrával?
Co jsem hrával?
No,
no tak, hele.
Co vzpomínej na mládí?
Člověče, Frankie Goes to Hollywood. To si,
klasika.
To mě hodně zaujalo tenkrát. Scatman John, že jo, to byly hity. A další takovýhle, no, ty 90. léta prostě byly úžasný, jo.
To jsem teďka s tím Scatmanem úplně dostal, a to úplně slyším a to furt považuji za novou skladbu.
Hele, já myslím, že když to pustíš dnešní mládeži, tak jako budou se divit, jak tohle vůbec je možný naspívat, nebo vůbec tu muziku vytvořit a určitě je to muzika, která zaujme i v dnešní době.
Tak byl ještě ten Tommy Lee Jones, že?
Ano, taky. Jako těch hitů by se vybralo. Musel bych zaspomínat, ale.
No tak jsme ve vzpomínkovém pořadu, takže. Nicméně hnedka od 18 let si začal podnikat v pohostinství. Vysoká škola tě nelákala?
Hele, tak já jsem nikdy nebyl jako studijní typ. Mě moc studium jako nebavilo ve finále. Jsi
radši hrával po hospodách.
Já jsem přesně, radši jsem jakoby hrával na diskotéce a to mě fakt bavilo. A vlastně i ta cesta, jako mamka jak podnikala v pohostinství a kamarád, tak jsem se k tomu dostal, tak říkám, tak kterým směrem a vydělat peníze člověk chtěl už v mládí, abych mohl kupovat ty CDčka třeba ještě. A tak jsem si otevřel hospůdku v Dolním městě přímo, která byla v pronájmu a tam jsem chodil ve volném svém čase a mamka mi s tím pomáhala samozřejmě.
A to jsi byl ještě pořád na škole, ne?
Začal jsem na škole před maturitou ještě.
Ne? Ještě před maturitou jsi měl hospodu. Mm-hmm, podívejte se na něj. Ty jsi ještě neměl maturitu a už měl hospodu.
Přesně tak, no.
To je teda dobrý. No ale pak vojna.
Vojna byla tak, že jsem se jí chtěl strašně moc rád vyhnout. Na první dobrou se mi to nepovedlo, takže jsem byl odveden, jako byl dřív odvody.
Ano.
Který jsme následně samozřejmě oslavili, jezdilo se po vesnici, nebo chodilo se po vesnici, vlastně muzika hrála, to byl odvod.
Takovýma těma fáborama se chodilo,
jo, přesně tak, no, takže to jsem ještě zažil. A tak jsem byl odveden a pak přišel povolávací rozkaz a už se asi moc jako nedalo dělat, no. A šel jsem na vojnu do Rakovníka, takže úplně mimo region, úplně mimo dosah rodiny a zajímavá zkušenost, no. A na vojně tam jsem se taky z vojny chtěl dostat, protože mi to tam fakt nebavilo. Mm-hmm. Ty jsi na vojně byl samozřejmě, tak
já no,
byl
tak teda částečně.
Já byl teda jenom rok. No. Já byl teda jenom rok. A vzpomínám dneska, že to byla obrovská zkušenost a kdyby se mělo hlasovat o tom, že se má zavést vojenská služba, tak bych byl pro, aby si každý mladý člověk tím prošel, či to naučilo poslouchat. Protože dnešní mládež je trošku na tom hůř, když mi někdo něco říká. A naučí se nějakému režimu, prostě, který ta vojna prostě vyžadovala. A takový to, jak se říkalo, mazáctví. Mm-hmm. Tak,
bažanti a mazáci.
Přesně, mělo svůj smysl. Jo, mělo svůj smysl. A tak jsem jako zkoušel první měsíce z vojny dostat, to se mi nepovedlo. Tak
už jsem si říkal, byl dezertér, že jo?
Tak už tam budu a tak, a nelituju toho vůbec, že jsem tam byl.
Jako no, hlavně takový ten psychologický dopad té vojny byl ten, že když na tu vojnu šli kluci, tak vraceli se chlapi. Jo, a to já to tak jako vidíme kolikrát dneska, jak se říká ty mamánci, jak jsou na tom mama hotelu ještě ve 30 a používají tu bankomatku. Mm-hmm. Jo, tak dovedeš si představit, že v době našeho mládí by chlap, který přišel z vojny, chtěl zpátky do dětského pokojička? To bylo nemyslitelné.
Ale takových moc už nebylo. Každý chtěl jako vystřelit někam pryč. Já teda popravdě jsem, protože naši postavili velký dům, dvougenerační, jak to bývalo v těch 80. letech, tak jsme si udělali vlastně nahoře kompletní byt. Jako, byl jsem sám a člověk se už jako snažil. A já, jak jsem se vrátil z vojny, tak samozřejmě kam mě vedla cesta. Jo. Už jako poslední měsíce na vojně už jsem hledal, co dál. A samozřejmě přišel, přišel jeden bar na vesnici, který byl v pronájmu.
Počkej, nepředběhej, ale ty jsi šel na vojnu a měl z hospodu. Ta přišla kam?
To jsem měl, to vedla mamka. No.
Takže máma zůstala na té hospodě.
Ano.
A ty jsi otevřel bar.
A já jsem potom otevřel bar. A to by byl další příběh jako na povídání.
No to povídej.
Tak
povídej, na to tady seš, konec konců.
Bylo to tak, že jsem se vrátil z vojny a v obci Kejžlice, která je 3 kilometry od Dolního města, tak postavili bar, který jsem si vzal do pronájmu a fungoval na vesnici, tenkrát to bylo perfektní, ta mládež chodila do toho baru, takže víkendy dělali jsme hudební večery a byli jsme tam kulečník, šipky, všechno, co k tomu patří. Začali jsme hrát i ligu v šipkách a to byla taky zajímavá zkušenost. Mm-hmm. A to se vrátím zpětně, to bych se mohl, tak se pochlubím, no pochválím se. Teda
pochlub.
V 97. roce, vlastně ještě před vojnou, jsem hrál v Humpolci, byl turnaj mistrovství České republiky v šipkách. Mm-hmm. A byl jeden hlavní turnaj, to byl jako velký profíci, a pak byl turnaj, to nebyl úplně top profíci, byl takový přidružený a tam jsem skončil třetí. Mm-hmm. A to byl prostě obrovský úspěch v té době a byla tam navštívila vlastně i ten turnaj velká legenda šipkařská z Anglie a to zase člověka v mysli a v těch šipkách posunul v motivaci. A říkám, vrátil jsem se z vojny a začali jsme hrát zase ligu v šipkách a zase bylo o zábavu postaráno. A pak jsme se dostali vlastně i dál a šel jsem do další hospody, v Humpolci.
Ještě prosím tě, zůstanu chvíli v těch Kejžlicích. Mm-hmm. Já mám na to otázku, která mě jako hrozně zajímá. Ty jsi řekl, postavili bar na vesnici. To samo o sobě je přijde mi to naprosto jako zvláštní, postavit bar na dědině, na vesnici.
Já jsem řekl postavit, ale to byla vlastně
otevřeli,
byla budova.
Jasně, dá se to představit, byl nějaký motorez nebo jo, a restaurace po hostinství a otevřel bar, ale chodili lidi jako na vesnici do baru?
Hele, v té době chodilo hodně lidí. To byla vlastně doba 99. Mm-hmm. rok, mm-hmm. takže to ještě byl hlad po hospodách a po mm-hmm. restauracích.
A dnes už to nefunguje.
Dnes tam bar je, ale akorát se přemístil z vrchního patra do podzemí.
No.
A to je zase příběh, kde já jsem ten bar vlastně pomohl založit, mm-hmm. fungoval. My jsme pořádali i rokový koncerty potom dole na sále s kamarádem. A ten bar jsem předal sestře. Mm-hmm. A ten bar se potom v patře zrušil a šel do sklepa a to vedla sestra a je to tak, já nevím, 4-5 let, co to tam skončilo. A teď to tam někdo vede jiný, jo, už ale sestra tam skončila. A já jsem se přesunul do Humpolce, kde jsem si otevřel pivnici, potom diskotéku a restauraci.
Všecko v jednom, nebo to jsou tři objekty?
Jeden objekt byla pivnice a diskotéka, ale zvláštní provozy, jako provozy zvlášť. Diskotéku jsme provozovali zase s kamarádem. A restaurace, ta byla jinde, ve městě.
A ty o tom všem pořád mluvíš v minulém čase. To už, já vím, že dnes je doba, kdy jsou tyhle provozy jako zavřené, ale myslím jako standardně, když to funguje. Už je nemáš ty hospody?
Ty hospody nemám už. Ne, ty už jsem přestal provozovat v roce 2006, jsem se rozhodl,
že
skončím s restauracemi a s hospodama, protože to byl jeden z mých podnikatelských části úspěchů, mm-hmm. ale skončilo to neúspěchem, kde jsem samozřejmě potřeboval zaplatit nějaké pohledávky, které mi zbyly a dal jsem si cíl, jak s nima zatočím a povedlo se to.
Takže zatočil tak, že jsi prodal hospody a...
Přenechal jsem hospody většinou, byl jsem rád, že se někdo vzal mm-hmm. v té době a mm-hmm. měl jsem skončit o 2 roky dřív, ale to člověk mm-hmm. prostě v podnikání, mm-hmm. když něco dělá, tak se snaží tomu dát maximum a pak
jako byla to nějaká doba, kdy ty hospody šly jako hůř? Nebo?
Menší návštěvnost. My jsme třeba provozovali právě hospody a byly na základě sportovních přenosů a tenkrát sportovní přenosy prostě nikdo doma neměl. Pak nastaly televize sportovní doma a lidi prostě přestali chodit. No.
Jo, začali jako si dávat lahva na obyváku.
Jsme měli první sportbar v Humpolci otevřený a to bylo taky super. NHL ve 4 ráno.
Jo, to byly ty velký, velkoplošní obrazovky, kdy tam sedělo 100 chlapů a řvali tam jak přesně, krávy.
I ve 4 ráno. Prostě.
No, to je jasně, že se to vysílalo za oceánem, byl jiný čas. A ty jsi ale taky produkoval hromadu hudebních festivalů a koncertů. To je podle mě hodně jako zajímavá etapa tvého života.
To byla, k tomu mě přivedl kamarád Vašek Zástěra, kterým spolu pracuji do dneška, vlastně vedeme fotbalový klub AFC Humpolec spolu. A on pořádal roku Lipnici a myslím si, že začal někde v roce 93 a já jsem se k němu přidal potom v těch letech 99-2000 a my jsme spolu uspořádali několik rokových Lipnic a zase obrovská zkušenost pořádání. Dělali jsme menší zábavy právě v těch Kejžlicích a potom jsme pořádali tu rokovou Lipnici. A říkám, pro mě obrovský zážitek. Potkal se s úplně s jinýma lidma, dokázal si s nima komunikovat, kapely prostě, který kdysi začínali, abych mohl mluvit o penězích, kolik stály kapely tenkrát a teď, obrovský prostě, anebo který kapely tam u nás začínali hrát. Jo,
který?
Jako tam byly Mandraže, Rybičky 48, Jelen, to byly kapely, který prostě odehráli Lipnici a...
Za pivo a za párek.
Skoro. Samozřejmě si odvezli honorář, ale
no, jasně,
proti dnešní době je to úplně
ve stovkách,
někde,
že jo?
V tisících, malých, ale malých tisících.
Ne, ve stovkách tisíc.
Tak, přesně tak. No.
Kolik tam chodilo lidí tady na ty rockovy, na ty rockfesty?
Hele, v průměru jsme měli návštěvnost někde kolem 2000 lidí, protože to byl uzavřený areál v krásném amfiteátru pod hradem Lipnickým.
Ten hrad znám, no, ten je vidět z cesty.
Tam kdysi byla Haškova Lipnice, nebo dříve ještě za komunismu tam byly Písně za mír.
Oh.
A to je dneska na YouTube se dá ještě najít. Tam bylo třeba 7000 lidí se tam vešlo do toho areálu. Mm-hmm. Ale to je nepředstavitelné. My jsme měli maximálně kolem 3000 návštěvnost a stačilo to na ten areál. I produkčně to bylo tak vymyšlené. Měli jsme 10 až 12 kapel jeden den, pak jsme z toho udělali 2 dny, že jsme měli v pátek večírek pro nedočkavý a tak. Ale pak už se z toho stala spíš taková jako party. My už jsme ani Už přijela technika, prostě přijeli kluci ráno z jiného koncertu, už to stavili sami, nikdo jim nemusel nic říkat, všechno bylo připravené a nám se potom zkracoval ten čas prostě té přípravy. Mm-hmm. A my jsme dřív třeba areál po skončení festivalu uklízeli třeba do druhého dne, dopoledne. Mm-hmm. A až jsme se postupem času dostali, že skončil festival, za 3 hodiny bylo uklízíno. Mm-hmm. A to prostě jenom tou praxí a těma zkušenostma. No,
to je ten grif.
A ten tým lidí prostě, který u toho byl. Že to byl taky přátelský, rodinný.
A jak dlouho ten festival trval? Jako když probíhal, jako kolik dnů trval?
Hele, byl to jednodenní festival.
Většinou, aha, takže jo, on takové...
No. Jako... Ale v pátek jsme, my jsme začali vlastně nebo někde ve středu připravovat. Mm-hmm. V pátek jsme potom i přidali večírek pro nedočkavý.
To
bylo
říkal,
třeba od 7 večer, tak tam byly třeba 2-3 kapely místní. Mm-hmm. Přišlo pár lidí na to, ale už byli připraveni na další den. A ten festival potom trval, začal v poledne a končil někdy v 1, 2 v noci.
Jako o víkendu.
Jo, sobota. Sobota to byla.
A jak dlouho jste ho provozovali? Kolik let?
Celkem bylo 21 ročníků. Skončili jsme v roce 2014, kde vyrostly další festivaly na Vysočině. Mm-hmm. Přišel tam Sázava Fest, který byl dřív úplně někde jinde. A přišel Vysočina Fest, nový festival. A tím jsme se rozhodli vlastně, že kamarád... dělá starostu v obci a už měl svý starostí dost.
Jasne.
Já jsem začal podnikat v oblasti nemovitostí a taky jsme měli, tak jsme si říkali, hele, skončíme to a jedna etapa utekla, ale člověku to má pořád v hlavě. Teď to bylo vlastně 21.7. rok a člověk si říká, hele, pojďme to jednou, dvakrát udělat.
A, jo, to člověk
a pořád
jako
ta myšlenka
to chce
tam je,
zopakovat,
no. Aspoň si udělat tu party. Už to není ani, že bychom potřebovali vydělat, ale aspoň, aby se zaplatilo.
Zabavit se. Nicméně, když jsem tě představoval v tom úvodním medailonku, tak ten hudební festival Sázava Fest tam taky zazněl. Na tom se taky nějak podílíš?
Sázava Fest přišel vlastně, my jsme skončili ve 2014 roku u Lipnicí, a potom mě oslovil můj kamarád Rudy Pen, majitel Moravských kováren, který chtěl pomoci s budováním festivalu Sázava Fest, nebo s převzetím, protože to mělo dříve jiného vlastníka a ten vlastník putoval z Kácova, nebo začalo to na Sázavě, na Benešovsku, potom putoval festival do Kácova, tam byl, to byl jeden z největších, tam měl návštěvnost přes 20 000 lidí a tam to bylo jako krásný prostředí. Pak se jim pár ročníků nevydařilo, přestěhovali se do Benešova a z Benešova potom do Světlé nad Sázavou, kde vlastně to podporuje i radnice, protože se ta myšlenka toho Sázava festu líbí a oni chtěli vždycky zůstat někde u Sázavy. No a přišel kamarád, že by potřeboval pomoc produkcí a s mým kamarádem Lukášem Dubnem, který je ze stejné vesnice, ale nejsme bratři, jak si každý myslel do... hodně lidí si to myslí možná do dneška, ale spolupracujeme spolu hodně a my jsme vlastně se pustili do produkce kapel. On má zkušenosti, já jsem měl zkušenosti s pořádáním, takže jsme se do toho pustili a tam bylo potřeba získat renomé toho festivalu zpátky, hlavně vůči kapelám. Čiže kapely tam už některý ani nechtěli úplně jezdit a my jsme potom se k tomu postavili, takže teď si myslím, že by tam jezdili rádi, ale zase to teď ta doba 2021 prostě festival nebude. No. Takže jsme se do toho pustili a zase úplně jiný, protože ten festival je čtvrtek, pátek, sobota.
Takže další.
A seš tam vlastně týden dopředu, se tam začíná připravovat, ale pracuješ na tom celý rok.
Jo, to už je prostě velká akce dramaturgická.
Ale určitě dvě velký stage, dvě menší, takže přibližně 100 kapel. No. Dá to dohromady, taky není sranda. Naplánovat to, sehnat pro ně ubytování, občerstvení, zajistit jim jako to zázemí, ty služby, které ty kapely vyžadují. A to by se mohli potom, jako tady o tom zase, to je na jeden podcast celý Sázava Fest. No.
To rozumím, však je potřeba, aby jsme se o tom taky bavili, protože to jsou dneska strašně důležité věci, protože, jak říkáš, ta kultura dneska je taková celá udušená a všichni doufáme, že se to zase vrátí. Takže kolik na ten Sázava Fest chodí lidí?
Hele, různě. No. My jsme k tomu přišli, jak tam chodilo třeba 6 až 10 tisíc, ale nám se podařilo vlastně i s tím týmem, to není jenom o dvou produkčních, jo, to je samozřejmě no,
jasně,
velký tým.
Tomu rozumím.
A hlavně jako majitel Rudy Pen ještě, který do toho dával ty peníze a scháněl peníze od sponzorů, což taky jako je velké umění dneska. Dneska už je to ještě horší, než to bylo předtím, když já jsem tam vstoupil. Jo. A ta kultura teď dostala tak na zadek. Mm. A uvidíme, co to přinese a jestli vůbec ty festivaly, některý se nerozjedou vůbec, si myslím, některý minimálně. A ta návštěvnost tam byla, se nám podařilo na ten jeden den 10-15 tisíc jako v průměru, takže to bylo úplně úžasný a my jsme strašně byli rádi, když tam ty lidi byli šťastní a pak viděl ty posty, viděl si videa z účasti a to fakt, a i kapely začaly chválit, takže jako perfektně.
Ještě mě řekni, v jakém období to standardně bývá?
Bývá to v červenci, přelom červenec, srpen.
Jo, čili jako to vrcholný léto prostřed prázdnin. Tam přesně ty festiáky patří, jo?
Přesně tak. A letos teda jsme plánovali, že ho se uskuteční, ale teď nám ty podmínky zase nepřejou, takže jsme se rozhodli, že nebude. Část line-upu se přesunula zase a případně na podzim se budou řešit další kapely na rok 22, protože to měl být 20. jubilejní ročník. No.
Mm. A tak se přesune jubileum, doufám, na příští rok.
No. Věříme v to, no.
A už jsi o tom mluvil, v roce 2006 se rozhodl teda pustit hospody a pustil se s úplně jiným směrem. Ty se pustil do realit. Jak se to tak stane? To se ráno člověk probudí a řekne, ode dneška dělám reality?
Hele, bylo to tak právě, že já jsem chtěl vyřešit ten můj takový neúspěch nebo ukončení těch provozů restaurací a hospod. A tak jsem si říkal, kde bych mohl vydělat nejvíce peněz, abych nemusel do fabriky. Čemu moje maminka mi říkala, tak teď jsi tady něco nadrobil, tak jdi do té fabriky a budeš to splácet celý život. A já jsem si říkal, tak takhle ne, teda tohle není úplně moje cesta. Tak jsem začal hledat, jako kluk z Vysočiny, jak jsem se vyrazil sem do Prahy, do jedné agentury, personální agentury Jobs 21, která byla kdysi známá, dneska už nefunguje, a že budu hledat místo obchodníka. A bylo mi jedno skoro kde. Já jsem říkal, budu dělat obchodníka, budu třeba jezdit a nabízet cigarety nebo cokoliv prostě. Jakýkoliv firmě, která bude hledat obchodníka.
Prodej z auta.
Jo, ale nechtěl jsem dělat finančního poradce ani realitního makléře. Protože jsem si myslel, že jsou to všichni podvodníci. A tenkrát to renomé takový prostě bylo. No a co se nestalo, tak přijel jsem do agentury Job 21, tak mi tam dali nějaké nabídky, co by mohlo být. Řekli jsme si, kam půjdu na pohovory. A nebo ten vstupní pohovor se mnou udělali v agentuře. A po tom rozhovoru mi nabídli pozici realitního makléře. Tak jsem se na to vyptal, říkám, co to jako je, jak by to mohlo fungovat, jaký jsou, do jakých realitních kanceláří by to šlo. Tak mi na to odpověděli a řekli jsem, že se mi ozvou a že domluví prostě ty termíny pohovoru. No a já jsem odjel z agentury Job 21 a jel jsem směrem už na Vysočinu. No a takhle jedu po té dálnici najíždím na dálnici a rozezvonil se mi telefon někde na Chodově. A volal mi z agentury Jobs 21, že akorát přišel majitel jedné té realitní kanceláře Roman Hasman, který by se mnou chtěl mluvit. A jestli by to šlo, že bych se vrátil. A já jsem říkal, že se vracet nebudu, protože už jedu domů. A on, jestli by to šlo, že potom nebude mít čas už, jako třeba za týden, jo, za čtyři, jo. A tak říkám, a já jsem byl zrovna na tom sjezdu číslo 1 a říkám, hele, tak já se otočím. A otočil jsem se na Chodově, jsem na Šeberov, otočil jsem se, já jsem zpátky a potkal jsem se s úžasným člověkem Romanem Hasmanem, který na mě strašně moc zapůsobil. A on mě vlastně ukázal cestu, že bych mohl ty reality dělat a že bych na to byl dobrý. Tak mi domluvil pohovor přímo ve své realitní kanceláři Reality 21 a on právě vlastnil Job 21 i Reality 21, takže všechno s 21. A 21 je číslo moje jakoby do dneška, který mám strašně rád. A
to je i tenhle rok?
To je i tenhle rok, přesně tak. A byl jsem na pohovoru, tenkrát to bylo ke konci dubna a 2. května 2006 jsem nastoupil.
Kde jindy, jseš duben, tak ke konci dubna.
Ale nastoupil jsem v květnu.
Jo.
No a teď by to byl příběh zase dalšího o práci v realitách. No a tam jsem se naučil strašně moc věcí a Roman Hasman, který tam každé úterý dělal školení, tak dokázal v člověku vzbudit jiné myšlení, to pozitivní. My, jak jsme byli zavřeni, nebo byl jsem hodně na Vysočině, tak ať to je tak se tam člověk nepotkává s tolika lidma, který myslí pozitivně. Mm-hmm. A tady jsem se začal s nima potkávat v Praze a okamžitě se mi otočil ten život. A hlavně myšlení se mi otočilo úplně jiným směrem. Začal jsem číst, předtím jsem nečet pomalu, začal jsem poslouchat motivační CDčka, koukat na motivační videa. Tenkrát jich ještě moc nebylo, dneska už jich je hodně. A potkal jsem skvělý lidi, Petr Vomastek, Karel Hubáček, vynikající realitní makléři do dneška, který mě i provedli vlastně tím úskalým realit. A člověk tam prostě byl a byl tam strašně rád. A přitom já jsem měl tenkrát odměnu 15% a pak 21%. Dneska ty procenta, tak kdyby někdo šel dělat za tyhle procenta, tak dneska makléře neseženeš.
Kolik je dneska?
Dneska ta odměna je od 50% výše, no, většinou. Jo. A i tak někdo prská, že to je málo. A tak se mi rozjela kariéra v oblasti nemovitostí a co jsem chtěl, tak a abych se udržel v těch realitách, tak já jsem vlastně ještě přes den dělal v realitní kanceláři a večer jsem si sednul do auta a rozvážel jsem ty cigarety. Abych se udržel v té kanceláři. Protože člověk měl nějaký náklady a já jsem potřeboval, nebo chtěl jsem ty reality prostě dělat za každou cenu. Než se mi začalo dařit. A ono po roce se mi to otočilo a prostě po roce se začalo dařit takovým způsobem, že se mi povedlo to, co by se mi nepovedlo za celý život a podařilo se mi prostě ty pohledávky, které jsem měl uhradit a začal úplně jiný směr života. No.
U toho Romana Hasmana si dodnes nebo už stojíš na vlastních nohách?
My jsme to udělali tenkrát tak, že v roce 2008 jsem vstoupila síť Century 21 do České republiky a já jsem si koupil licenci, protože si to kupovala celá ta skupina Romana Hasmana. Ono měl jednu pobočku v Praze a plus makléři zkušení si otvírali samostatné pobočky už, ale byli jsme ale jedna velká grupa společná, která vlastně my spolu komunikujeme do dneška. Do dneška prostě, co je třeba na prodej na Vysočině, tak já přátelé v Century mám, který tam zůstali a oni mi ty zakázky dohazují. A takže, protože vědí, že jsem z Vysočiny a známe se. A v roce 2008 jsem si koupil franchízu, otevřel jsem ji na Vysočině, ale jako jsem měl ale klienty v Praze, takže kancelář na Vysočině a působnost Praha-Vysočina a po D1, co je 10 km od dálnice napravo nalevo.
Je tvoje.
Obhospodařujeme buď já nebo kolegové z Vysočiny, záleží, co je blíž.
A ty se věnuješ i fotbalové organizaci. Stručně pár slov o tom.
Fotbal to je další etapa života. Jo. To byla, zase budu mluvit o asi, jako řeknu příběh, jak se to celé stalo. No. Já mám syna, ten se narodil v roce 2002 a v 6 letech jsem ho poprvé přivedl na fotbal do Humpolce. Já jsem tam byl jako asistent trenéra, snažil jsem se tam i pomoct, co bylo potřeba. A zase tam opět trénovali kamarádi Vašek Zástěra a Vlasta Savy. S Vaškem spolupracujeme do dneška na různých projektech a vedeme ten fotbalový klub spolu. Tak a nám se moc jako nelíbilo vedení toho klubu, no, v kterém jsme byli. A tak jsme chtěli změnu a já jsem šel teda do výboru toho fotbalového klubu a řekl jsem, že chci prostě třeba peníze pro trenéry nebo chci prostě změnu, aby měli pomůcky lepší a aby se tam dalo líp pracovat. A tenkrát mě nebylo vyslyšeno, tak jsem řekl, že to budeme dělat po vlastní ose, po vlastní cestě. No. Najdeme si vlastní cestu. No a založili jsme klub AFC Humpolec. Tam bylo dřív FK Humpolec a my jsme založili AFC Humpolec, protože jsme si našli v historických análech, že takhle se dřív ten klub jmenoval i. A šli jsme po vlastní ose, začali jsme s přípravkama, se svýma dětma, přidávali se další a další a jsme trošku začali růst. A já jsem od začátku říkal, že dva kluby na městě 10-tisícovým v Humpolci je strašná blbost. Což jako víme, že prostě tam je jedna mládež.
Není tam ten potenciál.
Přesně tak, ale ona, ta cesta, teď můžu říct, že byla dobrá, protože nám se podařilo, a ona se vlastně za 4 roky přišlo i to druhý vedení klubu, my už jsme pomalinku začali přerůstat a dostali jsme do stavu, že sloučit kluby. To byla práce pana starosty, bývalýho Humpolce, Jirky Kučery, který nás jako posadil k tomu stolu a řekl, chlapi, dohodněte se na sloučení, jinak prostě se tady bude něco dít. Tak asi myslel třeba, že nedá peníze do klubu.
Třeba.
A tak my jsme takhle seděli na několika jednáních, no a na jednom jednání jsme řekli teda s kolegou Vaškem, hele, sloučení teda jako je možný, ale má to nějaký, my si budeme klást nějaký podmínky, za který by to šlo. A to vedení klubu, myslel jsem si, že souhlasy nebudou a nakonec to dopadlo, že souhlasili. A my jsme měli různý názory prostě na to vedení a ono nám to moc spolu by nešlo, takže my jsme převzali ten klub. Teď nevím, co to bylo sezónu 16-17, myslím. Takže to je nedávno. A sloučili se kluby dohromady a nám se... To bývalé vedení vlastně říkalo věci, kterým já jsem nevěřil, myslel jsem si prostě, že to dělá úplně jinak, ale dneska musím dát za pravdu, že měli hodně pravdu prostě.
Jste to viděli jinak.
Já jsem to viděl úplně jinak, jo, protože oni říkali, že A tým je prostě výstavní skříň toho klubu a já jsem říkal, ne, mládež je výstavní, ale není prostě. Mládež je strašně důležitá, je s ní nutný pracovat a bez mládeže samozřejmě to nejde. A ono to má pyramidu prostě. A ten A tým je vidět. Znamená, když se nedaří A týmu a daří se mládeži, tak veřejnost řekne, hele, tomu klubu se nedaří. Jo? A když se bude dařit A týmu a mládeži ne a bude prostě rozpadla, tak ta veřejnost to prostě neuvidí. Ale v časovém a dlouhodobém horizontu
se to tam posune.
Se to tam posune a pak se tomu i A týmu nebude dařit. Jo? Takže je to potřeba tohle dát dohromady. A to já jsem jim nevěřil dřív. A takže nám se to myslím, že povedlo, protože my jsme první rok, co jsme to vedli celý, a on to byl doběh i jejich práce, jo, ne jenom naše, tak první rok teda jsme skončili na nejhorším místě za posledních 16 let, jako A tým, ale mládež fungovala. No ale další rok se nám povedl obrovský úspěch, kde Humpolec postoupil po 49 letech do divize, Bčko postoupilo z první B třídy do A třídy, C tým, který jsme založili, vyhrál svoji soutěž, vyhrál pohár, dorost byl v divizi stabilně a žáci a přípravky hráli fotbal prostě pro zábavu a všechny to bavilo a to je úspěch toho prostě toho Humpolce celého, a nejenom náš, ale opravdu těch lidí, co tam jsou, a to se nám prostě povedlo, že tady jsou čísla jasný, no.
A Vašku, ty už to tady zmínil, máš syna, tedy 6letýho, jak vypadá rodina, jaká je celá?
Rodina je celá, manželka a syn. Synovi teda už je teď 19, takže to já měl brzo. Ve 22 vlastně.
No,
takže
měš,
já jsem si užil o těch 14, že jo? 14. To jsem si užíval hodně a ve 22 jsme měli syna, nebo máme syna. To moje teď teda 19, takže už je skoro samostatné.
To už je klacek, jak si říká.
To už je velký klacek, no. Takže teď už má i řidičák, takže už řídí sám, už člověk o něm neví. Ale je to tak, že, jo, že tě potřebuje pořád.
No tak přesně, ty prachy se hodí, že jo.
Přesně tak. To je přesně ono. A teď bude dělat teda maturitu, tak věřím, že ji úspěšně zvládne a počítám s ním prostě, že on dělá školu IT, programování grafika, tak věřím, že ho začlením do týmu, že vysokoškolák z něj asi nebude, ale nemá ani ambice takový.
Tak to máte v rodině, říkám.
To máme v rodině, přesně tak. Jo,
takže... Tak bude, jak ty praktické do života.
Takže bych ho chtěl vzít do týmu, aby s náma pracoval a teď jsme si nedávno koupili s manželkou na před rokem chalupu, takže jsme tak jako na chalupě. Já jsem občas se synem, časem zůstal v Dolním městě u našich rodičů, u mých rodičů, takže mám to tak jako, já jsem na střídavou péči.
Jo. Chalupa je vlastně koníček, že? Jo. Takové, kde máte chalupu?
No v Čehově, obec Čehov, takže je to mezi tím Dolním městem a Humpolcem, jo. Přesně. Jo, takže.
Že seš furt v té krajině svého dětství.
Manželka bydlí na chalupě, ta tam je pořád. Máme takový jako zvláštní, ale jako perfektní.
A ty seš v Praze?
A já to mám právě, že jsem v Dolním městě, v Čehově nebo v Praze.
Takže... Jo, tak jako cirkuluješ.
Říkám, já jsem na střídavou péči, takže...
Jo, ty seš na tu střídavou péči.
Já jsem na střídavou péči.
A kdo o tebe střídavě pečuje?
No, syn a vlastně manželka.
Jo, že to dobře zařízené. Vašku, moje oblíbená, nejli nejoblíbenější otázka. Co to je neřesti?
Tak ty jsem se bál ty otázky.
To se neboj.
To slyším v tvých podcastech, které jsem poslouchal.
To říkám... všichni na tom trvají, jak když náhodou jednou jedinkrát jsem na ní zapomenul, a to jsem na ní nezapomenul, to mi ten host škrtnul předem, že na ní nechce odpovídat, tak hned mi to vyčetli.
Takže politicky mi polož ještě tu otázku jednou, protože jsem ji zapomněl.
Politicky ti pokládám znovu. Vašku, co tvé neřesti?
Hele, moje neřesti, no tak co bych řekl, jako ono to možná bude znít zvláštně, ale já jsem strašně línej. A dokážu prostě hodně odpočívat a hodně blbnout, no.
No, tak to je fajn, ne?
A mám teda až moc koníčků, který prostě třeba právě ten rodinný život trošku dali do boku.
A to jsou?
A to jsou teď teda, teď ten asi nejhlavnější koníček je lítání, že si dělám pilotní průkaz a to zabere hrozně moc času. Koníček je moje práce, tam mě strašně moc naplňuje, až jako si člověk říká, jestli to není moc, ale fakt mě strašně moc baví. A jezdím rád na golf s kamarádama.
Co plánuješ na rok 2021?
Tak na rok 2021 mám jako hlavní cíl ten koníčkovej a dokončit průkaz na pilota. Teď jdu zrovna v neděli nebo v sobotu jdu lítat a mám další hodinu. Takže to chci letos dokončit prostě. A posunout ještě podnikání v oblasti nemovitostí do trošku vyšší úrovně, kde jsem se teď začal potkávat se zajímavými lidmi. Zaměřil jsem se hodně na Prahu 1, kde jsem letos prodal už dva byty. Dva byty jsou teď v nabídce, jeden domek. Takže to mě strašně začalo bavit. A chalupy a věci, co jsou na Vysočině, tak dávám kolegovi. Ten se o ně perfektně postará. Takže to je asi 21, no, takhle zatím v tomhleto měřítku.
A na něco jsi ale zapomněl, že?
No a na co pak?
Nezapomněl jsi na podcast.
A vlastně jo, ty mi to připomínáš.
No, já jsem říkal, že chceš taky začít s podcastem.
Podcast je jedna věc, který chci natáčet. Měl by být vlastně o realitách, ale i o životě. Mám na plánu velmi zajímavý hosty, tak doufám, že většina, že přijme moje pozvání. A musím prostě začít, protože mohl bych tady kolem toho chodit a říkat, jednou ho udělám, jednou ho natočím, už teda o tom přemýšlím takhle dva roky, ale vlastně Petr Švank byl u nás v Mastermindu a tam mě to nakoplo, říká, hele, tak už pojď, teda už to pojď udělat. A takže to je na 21.
To je super. Takže mi roste nový kolega podcaster.
Přesně tak. No a ty taky počítáš, že budeš jedním z hostů toho mého podcastu.
No jestli budu dostávat stejné otázky, jako jsem dával já tobě, tak to tam snad ani nebudu chodit.
Já tam mám jednu vymyšlenou, tak to padne.
Na mě, jako jo.
Taky, no.
Ježkovi oči, tak to už se bojím. Vašku, děkuju za rozhovor.
Taky děkuju za pozvání a těšilo mě.
Díky, ahoj.
Ahoj.
Jsme na konci, čas našeho rozhovoru se naplnil. Dnes si s námi povídal obchodník s realitami Vašek Duben, muž, který se nikdy, nikdy nenudí. Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky oldschooler, anebo pro mě máte zajímavý příběh, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na YouTube nebo na LinkedIn, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.